nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Aktivitetet kriminale në veri kryen nga përfaqësues politik radikal, thonë autoritetet ndërkombëtare. LDK këmbgul në respektimin e marrëveshjes për presidentën dhe reformat zgjedhore nuk pranon një të re. Kosova vazhdon mos ketë rezerva shtetërore. Presidenti Obama shpall gjendje të jashtëzakonshme në Louisiana, shtetet e xhirit përgatiten për stuhin tropikale Isaac. Irani thot se nuk do të ndaloj kur pasurimin e programit të tij bërthamor. Në këtë edicion do të ndiqni ndër të tjera dhe një kronik mbi luftën ndaj vatrave të zjarrit në Kosovë, por së pari ndjekim një blok informativ që përmbledh zhvillimet e fundit në vetë e botë. Edona Peci sjell hollësi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre të dyshuar janë vënë në kontroll dhe arrest të policisë së Kosovës për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike. Siç njofton policia, tre personat janë të përkatësisë etnike serbe dhe pas ndalimit për legjitimim në jug të Mitrovicës, kanë hedhur shishe në drejtim të policëve. Tre të dyshuarit mësohet se kanë qenë në ndikimin e alkoolit. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm. Presidentja e Kosovës Ati Fethi Yahjaga ka dekretuar një numër gjykatësish për gjykatat në nivel të gjykatave komunale për kundërvajtje në pjesë të ndryshme të Kosovës, njoftoi presidenca e vendit. Bëhet e ditur se në gjykatën komunale për kundërvajtje në Prishtinë janë dekretuar 9 gjykatës. Në gjykatat komunale për kundërvajtje në Mitrovicë dhe Gjakov janë dekretuar nga 4 gjykatës. Nga 3 gjykatës thuhet se janë dekretuar në gjykatat komunale për kundërvajtje në komunën e Podujevës, Rizajt, Lipjanit dhe Malishevës, ndërsa nga dy gjykatës janë dekretuar në gjykatat e të njëjtit nivel në Pej, Klin, Prizren, Rahovec dhe Gjilan. Në gjykatat komunale për kundërvajtje në Shtërpc, Dragash dhe Skënderaj është dekretuar nga një gjykatës. Dekretimi i thuhet se u bë bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, në Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe në vendimet e datës 16 korrik të pokti këshilli. Zëvendës kryeministri i Kosovës Behxhet Pacolli ritheksoi se pavarësia e Kosovës është njohur nga Mali, por se vendimin e ka prapsuar ushtria e këtij vendi. Në një shkrim autorial dërguar mediave përmes postës elektronike, Pacolli këmbgul se qeveria e Kosovës mori një dokument zyrtar të Malit firmosur nga presidenti i këtij vendi, i cili konfirmonte njohjen. Por ushtria, faktor me rëndësi në një vend të konfliktit, mund ta ketë prapsuar vendimin, shkruan Pacolli, i cili një kohësisht akuzon mediat për, si që quan ai, fushat mediatike në rastin e Malit. Më 18 gusht, zëvendës kryeministri Pacolli kishte bërë të ditur në një konferencë për media se Republika e Malit zyrtarisht e ka njohur Republikën e Kosovës. Njohja nga Mali do të duhet ta kishte quar në 92 numrin e njohjeve të deritashme të shtetësisë së Kosovës. Demanti për këtë njohje erdhi nga një agjenci kineze lajmeve e cila citonte për një shtrimin e presidencës së Malit. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara njoftoi se diku 3300 sirian kanë braktisur vendin për të ustrehuar në Jordani përgjatë 24 orëve të fundit. Përfaqësuesi i UNHCR-it, Jordan Andrew Harper, tha se sirianët janë kryesisht të zonës jugore të Darasit. Banorët thanë se trupat qeveritare të Sirisë kanë sulmuar këtë rajon për t'i dëbuar e rebelët kryengritës. Që nga nisja e konfliktit në mars të vitit të kaluar, Jordania është bërë streh për më shumë se 160.000 refugjat. Emisari i Iranit në agjencinë mbikëqyrëse për energji bërthamore të Kombeve të Bashkuara tha se Republika Islamike nuk do të ndaloj kur pasurimin e programit të saj bërthamor. Ali Asgar Soltanieh, emisari i Teheranit në agjencinë ndërkombëtare për energji bërthamore, u tha gazetarve se Irani synon të vazhdoj pasurimin në mbikëqyrjen e agjencisë. Deklarata e tij erdhi në kohën kur Teherani mori formalisht përsipër udhëheqjen e lëvizjes së të pa inkuadruarve. Këtë javë Irani do të jetë një samiti të liderve të kësaj lëvizje. Një studim ka treguar se adoleshentët që thithin kanabis para moshës 18 vjeçare mund të shkaktojnë dëmë të përhershme për shëndetin e tyre. Studimi i kryer nga Britania dhe Shtetet e Bashkuara thotë se të miturit që janë përdorues të rregullt mund të përballen me dëmtim të koeficientit të inteligjencës, probleme në kujtesë dhe vëmendje. Shkencëtarët thonë se kanabisi mund të jetë më i dëmshëm për personat 9-18 vjeç, pasi truri i tyre është ende në zhvillim dhe mund të jetë më i rrezikuar nga droga. Me këtë dhe e përmbyllim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Pas përfundimit të mandatit një vjeçar të udhëheqjes së forcave të KFOR-it, komandanti Erhard Drevs ka thënë se rezistenca në veri të Kosovës nga serbët nxitet nga disa përfaqësues politik radikal, të cilët ruajnë bizneset e tyre të mbështetura në kontraband dhe në trafiqe. Këto deklarate nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës janë parë si reale, kurse politikanët serb në veri deklaratat e tilla i quajnë si të marra. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Që nga korriku i vitit e kaluar, kur qeveria e Kosovës pati ndërmarrë aksionin për futjen në kontroll të vendkalimeve kufitare 131 në veri, zyrtarët e institucioneve kanë deklaruar se kontrabanda dhe krimi organizuar është në rënje. Mirpo drejtuesit e forcave pasqyruese të NATO-s në Kosovë së fundi kanë deklaruar se situata aktuale në atë pjesë është më e mirë se një vit më parë, por sfidat janë ende të mëdha. Komandanti i forcave pasqyruese të NATO-s në Kosovë, gjenerali Erhard Drevs, ka theksuar se rezistenca në veri nxitet nga disa përfaqësues politik radikal që duan të mbajnë situatën aktuale në atë zonë, si dhe grupet kriminale që duan të ruajnë bizneset e tyre të mbështetura në kontraband dhe trafiqe. Këto komente, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi i ka konsideruar si reale për të shtuar se këto deklaratat e komandantit Drevs janë të vonuara.
Po ato na që i kemi thonë ma parë nuk i kanë përmenu se kanë qenë të rezervum dhe të në fund të mandatit i ka thonë ta mund qështë janë.
Strukturat paralele në veri të Kosovës edhe 13 vjetë pas luftës vazhdojnë të funksionojnë me mbështetjen e Beogradit. Institucionet e Kosovës jo vetëm që deri më tani nuk kanë shtrirë autoritetin atje, po shpesh janë ankuar se nuk kanë gjetur mbështetjen e faktorit ndërkombëtar për shuarjen e këtyre strukturave. Ministri Recepi thot se për shuarjen e strukturave paralele në veri, KFOR-i asnjëherë nuk ka shprehur organizmëri për të ndihmuar në këtë drejtim.
E pa, ato do të më pyet NATO se ata formalisht nuk kanë mandat. Kjo është më tepër mandati e Oleksit në policisë Kosovës, po ata nuk kanë shprehur organizmërinë.
Kurse politikani serb nga veriu i Kosovës Marko Jakšić nga radhët e Partisë Demokratike të Serbisë të Vojislav Koshtunicës, deklaratat e komandantit e KFOR-it për bashkëpunimin e përfaqësuesve politik radikal me grupe kriminale i quan si deklaratat e marra. Nuk ka kur far lidhje dhe unë nuk e njoh askënd nga përfaqësuesit politik të lartë të cilët angazhohen për Serbinë që merren me ndonjë biznes ilegal në veri. Ne këtu kemi shumë shërbime sigurie të huajat, tona të policisë e Kosovës e Uleksit, KFOR-it, por kur nuk kemi parë deri më tash që është arrestuar ndonjë serb që merret me trafikim të njerëzve apo drogë, tha Jakšić. Nga ana tjetër, drejtori i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në pikën kufitare 1 dhe 31 kontrabanda është në pikën 0. Ai megjithatë thotë se nga rrugët alternative ilegale të cilat i shfrytëzojnë serbët, kontrabanda ende është e pranishme.
Sa i përket hyrjeve ilegale, të dogana nuk ka prezencë në këto pika ose në këto rrugë ilegale dhe aty kemi thënë se po zhvillohet kontraband, por nuk e kemi informacionin se sa mund të jetë niveli asaj kontrabandës.
Huruglica tha po ashtu se doganierët kosovar aktualisht nuk kanë mundësi të ndërmarrin masat e tjera për të ndaluar kontrabandën.
Kur vetë NATO, një organizatë ushtarake thotë se ka vështirësi me kontrollu për shkak se ka grupe kriminale që janë të armatosura dhe cilat përdoren edhe zonë, imagjinoni çka do thotë apo një staf doganor i cili është i paramatosur ose ka vetëm revole një pjesë e tyre për vetë mbrojtje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhja Demokratike e Kosovës thot se nuk do të përgjigjet thirrjeve të partisë më të madhe në pushtet, Partisë Demokratike, për një takim të rinë ndërmjet liderëve politik me qëllim të tejkalimit të blokadës së krijuar në miratimin e reformave kushtetuese dhe zgjedhore. LDK vazhdon të kërkojë dorëheqjen e presidentes Jahjaga dhe zgjedhjet presidenciale si parakusht për miratimin e këtyre reformave. Ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Gazetën Gashi.
Nuk mund të ketë marrëveshje për ta zbatuar marrëveshjen e mëhershme, thon zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në lidhje me ngjecjet në zbatimin e reformave kushtetuese e zgjedhore në Kosovë. Këto reforma ndodhen para dështimit, pasi që partitë politike nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët për të kalimin e gjendjes së krijuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me mandatin e presidentes. Sipas një marrëveshje të vitit të kaluar ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të ndërmjetësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, përveç reformave kushtetuese zgjedhore, vendi do të shkonte në zgjedhjet e para presidenciale diku në vjeshtën e këtij viti, si dhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare diku në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Por gjykata kushtetuese kishte interpretuar si jo kushtetuese këtë marrëveshje të liderëve që pretendonte të shkurtonte mandatin institucioneve, duke u ballafaquar me një situatë re. Partia Demokratike e Kosovës kërkon që të ketë një takim të ri ndërmjet liderëve politik për të kalimin e situatës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk mund të sfidohet. Madje ai beson se ky vendim më së shumti e ka goditur PDK-n, e cila sipas tij kishte gjasat më të mira që të merrte në drejtë në postin e presidentit.
Kemi disa deklarata të lidhur nga ona e Lidhjes Demokratike të Kosovës, po unë mendoj se këto deklarata janë dhënë ndikimin ndoshta të nervozës dhe unë shpresoj dhe besoj dhe kam dëshirë që Lidhja Demokratike e Kosovës të reflektojë. Por ne në situatat të tila, blokuse në marveshet janë të natyrsh, prandaj edhe të ne mendoj se lideret politik duhet të ulen dhe të gjojnë një rrugë zgjidhje.
Mirë po Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila paraqet forcën më të madhe opozitare në kuvend, insiston që marveshja mes lidereve për reformat kushtetuese zgjedhore të zbatohet. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se kjo parti politike nuk do të përfshihet në bisedimet e ardhshme për arritjen e ndonjë marveshje të re për zbatimin e marrëveshjes së vjetër.
Nuk shohim asnjë arsye të ketë marrëveshje të re për marrëveshjen e përbashkët, por ajo duhet të implementohet. Marrëveshja është nënshkruar, nën garanta të Zotit Dalton Rishë, sigurisht që lideri i LDK-s do ta nënshkruante sepse është vështirë të besohet se gatra Zotit Paçi.
Lidhja Demokratike kërcënon se nuk do të voton ndryshimet kushtetuese dhe reforma të zgjedhore nëse marrëveshja e vitit të kaluar nuk do të zbatohet. Votat e LDK-s do të jenë të domosdoshme pasi që amandmentimet kushtetuese kërkojnë 2/3 e votave të deputetëve apo 80 vota për. Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nuk ka qenë protagoniste e marrëveshjes së parë, por që situata të tejkalohet nuk do të përjashtonte si mundësi edhe arritjen e një marrëveshje të re. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini thotë se Kosova ka shumë nevojë sidomos për reforma zgjedhore. Andaj, ato duhet të vazhdojnë në mënyrë që të mos përsëriten manipulimet siç kanë ndodhur me zgjedhjet e fundit.
Nëse Kosova si duhet me dalë prej këtij ngërçinë, duhet të komunikojmë me vetë, duhet të gjejmë rrugë, por nuk guxojmë që ta sjellim vendin në situatë bllokades, sikur disa vende fqinje pa nevojë.
Pjesa problematike e marrëveshjes për reformat kushtetuese zgjedhore është ajo për shkurtimin e mandatit të presidentes. Gjykata kushtetuese e cilsoi si jo kushtetuese shkurtimin e mandatit përmes një marrëveshje politike, siç pretendonin liderët politikë. Nisur nga ky fakt, LDK i kishte kërkuar më pas presidentes Atifete Jajaga që të jepte dorëheqje, por kjo e fundit ka deklaruar se dorëheqja nuk parashihet me kushtetut, kështu që mandati i saj mbase do të jetë i plot 5-vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në zhvillime të tjera nga Kosova. Ngritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve ushqimore në tregjet botërore dhe rrjedhimisht edhe në Kosovë ka nxitur organizatat ekonomike që të kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që urgjentisht të krijojnë rezervat e para shtetërore, por ende nuk dihet se kur do të bëhet një gjë e tillë. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Kresniqi.
Autoritetet e Kosovës që nga viti 2011 kanë paralajmëruar se do të krijojnë rezervat e para shtetërore. Në atë ko, përfaqësues të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, mos krijimin e rezervave të para shtetërore e kishin arsyetuar me asë se ka probleme financiare dhe mungesës së depove për të mbledhur produktet e nevojshme. Derisa të kontaktuan nga Radio Evropa e Lirë, tani zyrtarët e kësaj ministrie nuk dëshirojnë të prononcohen për këtë çështje. Në anën tjetër, ngritja e vazhdueshme çmimeve të produkteve ushqimore në botë dhe rrjedhimisht edhe në Kosovë, ka nxitur organizatat ekonomike në Kosovë që të kërkojnë nga autoritetet që urgjentisht i krijojnë rezerva shtetërore. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot se janë dy arsye për krijimin e rezervave shtetërore.
Rezervat shtetërore kryesisht krijohen për madhra strategjike dhe këto madhra kanë impakt në jetën e qytetarit dhe si madhra strategjike duhet me pas një mbikëqyrje nga ana e shtetit, dhe përse shtetit nuk ndikon drejt për drejt tregu, mirë për raste të caktume, mundësohet që tregu të mos çrregullohet komplet për këto madhra që janë me rëndësi për mirëqenien e qytetarit dhe aty ku ka mungesë, kjo që krijohet nga rezerva shtetërore, nga inventari i rezervave shtetërore, mundësohet që të hyjë në treg momente kur kemi mungesë të ndonjë apo kur kemi tendenca për rritje çmime.
Rezerva shtetërore, tekson Rukiqi, do të ishin të nevojshme për shkak të mos rritjes së ofertës së çmimeve në treg. Në rast të rritjes së ofertës në treg, rezerva shtetërore do të mundësonin uljen e çmimeve, thot Rukiqi.
Në rastet ekstreme kur kemi krizë ushqimit për shkak kushteve natyrore, sigurisht për madhra strategjike që janë apo produkte bazike të ushqimit, do të ishte shumë e rëndësishme që ne të kemi rezervat shtetërore të administrumë dhe pastaj do të mundsonin që ne edhe në një mas të ndikonim në rritjen e ofertës me çmime më të mira, pastaj rritja e ofertës do të kishte ndikim edhe në uljen e çmimeve.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se rezervat shtetërore janë pjesë e funksionalizimit të një shteti të mirë dhe të shteti që i siguron shtetarit në kushtet e jashtëzakonshme të ketë produkte elementare.
Rezervat shtetërore janë e një stabilitet i tregut në kohëna të caktuara ku në bursa ka lëvizje të mëdha të çmimeve. Gjithmonë rezervat shtetërore blehen momente kur ofertat janë më të mëdha se kërkesa dhe janë çmimet më të ulta.
Një vend si Kosova, që është importuese 90% të produkteve, rezerva shtetërore janë më së të domosdoshme, tekson Shahini.
Kosova nuk ka madhra rezervë për asnjë produkt, të cilat ne për fat të keq rrafnohet përshin importojmë. Dhe nëse ne në momentet caktuara kemi forma jashtëzakonshme dhe nuk kemi import të rregullt, neve për brenda javës do të na paraqitet mungesë e produkteve dhe qytetarët tonë do të ndjejnë më njëherë këtë mungesë dhe do të shtajtohen produktet esenciale e sidomos ato të përditshme.
Rezerva shtetërore të madhrave sipas ligjit për rezerva në Kosovë krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë në rast të çrregullimit të tregut, mbrojtjen e vendit në situata të gjendjes së jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve terroriste, veprimeve ushtarake në gjendje lufte, të cilat sjellin dëme të menjëhershme të rënda për jetën, si dhe për shëndetin e popullatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zjarret që kanë kapluar zonat e pyjeve në rajone të ndryshme të Kosovës kanë shkaktuar 12 milion shë vlerësojnë zyrtarët e qeverisë Kosovës. Ata dyshojnë se shkaktari zjarreve është faktori njeri dhe jo temperaturat e larta, por zyrtarët e policisë deri më tash nuk kanë arrestuar asnjë person si të dyshim për zjarrvënie. Holsi të tjera në kronikën e korespondentit Bekim Bislimi.
Nuk ka mbetur asnjë region i Kosovës, pjesët malore të cilit gjatë kësaj vere nuk janë përfshirë nga zjarri i cili ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, e vlerësojnë zyrtarët e agjencioneve përkatëse për përkujdesjen ndaj pyjeve si dhe atyre për menaxhimin e emergjencave. Aktualisht Qendra e Bashkuar Fushore, themeluar në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, po përballet me dy vatra aktive të zjarrit në komunën e Dragashit si dhe në malet e korrit Nikut, të cilat ndonse po mbahen nën kontroll, rrezikojnë të dalin jashtë. Hajri Sejdi, u koordinatori i Qendrës së Bashkuar Fushore, e cila vepron e koordinuar me Agjencionin e Menaxhimit të Emergjencave, thotë se aktualisht kjo qendër është ngritur në dy fshatra të komunës së Dragashit, fshatin Rapçë i banuar me komunitetin Goran, si dhe fshatin Buçë i banuar me komunitetin Shqiptar. Për shuarjen e zjarrit, sipas Sejdiut, janë të angazhuar njësitë e zjarrfikësve, Agjencioni i pyjeve, pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe një numër i qytetarëve.
Njëra është e vatra parë që kemi punu që një dit, e që është në malit e Koritnikut, është një pyllë i dendën me pisha, ati janë duke punu disa njësi, kurse këtu e kemi pas komandën e incidentit, është komandant incidentit, i cili po menagjon situatën në bikto dy fshatra, për shkak se po frigohemi mos po në eskalon zjarri në pjesën e opojes Kështu që kemi mundu me bërë një rreth, me fut zjarin rreth dhe sa të mujmë me lokalizu, sepse është tereni shumë i vështirë, kemi probleme për furnizim me ujë, kemi probleme me njësi zjarfikse, ose kemi pak kapacitete, sepse duhet se në këtë Kosovën 4 zjarit.
Ahmet Zeynullahu, kryeshefi Agjencionit Pior të Kosovës në kuadër të Ministrisë të Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, thotë se aktualisht zjarre aktive kanë në të gjitha regionet e Kosovës, përveç në regionin e Gjilanit dhe atë të Mitrovicës, ku zjarret janë izoluar dhe fikur. Dëmet materiale në pyje të shkaktuara nga zjarri, sipas tij, ende nuk janë vlerësuar në tërësi, por pritet që ato të jenë disa milionëshe.
Me siguri se dëmet janë shumë thjeshta, po dëmet fyjore janë për 10 milionë, dhe me siguri po thamë dëmet edhe ambientale edhe gjithë dëmet kalojnë për 15 milionë euro. Shumicën e rasteve shkaktor zjarreve janë dora njeriu, sepse temperaturat vetë se kanë qenë të larta, nuk kanë qenë temperatura që mund shkaktohen, ose në numër shumë i vogël e tyne ka mujtë me u shkaktuar nga temperaturat e larta. Mirë po, kemë pas zjarre cilat janë bërë edhe prej shteteve tjera, po gjithsesi dëmet më shumë të shkaktohen nga pakujdesia e njerëzve pa përgjegjshëm.
Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se janë duke i zhvilluar hetimet lidhur me zjarret që kanë shpërthyer në rajonet e ndryshme të Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie Baki Kelani thotë se kanë ndaluar persona të dyshimt, por sa i përket zjarreve në zonat malore ende nuk ka ndonjë person të arrestuar.
Kryesisht rastet për të cilat ne kemi ndaluar persona të dyshuar kanë të bëjnë me raste që kanë ndjekën apo kanë vënë zjarre pronave të tyre private, kryesisht fushave të mbjellura që i kanë pas. Sa i përket rasteve të zjarreve në për pjesë malore, nuk mund të themi që kemi ndonjë person të arrestuar, mirë po jemi duke bërë hetime intensive për të kuptuar se mund të qëndrojë ndonjë person i dyshuar që mund të këtë vënë zjarrin brapa tyre apo jo.
Por kryeshefi Agjencionit Pior të Kosovës vlerëson se një pjesë të përgjegjësisë për shpërthimin e zjarreve e mbajnë edhe rojet e pyjeve, numri të cilëve është rreth 230 dhe të cilët janë nën kompetenca të komunave. Zeynullahu thotë se ata nuk kanë qenë mjaft të vëmendshëm për përgjegjësitë që kanë, që nënkupton edhe informimin e shpejtë për shpërthimin eventual të zjarrit në zonat ku i kanë përgjegjësitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Presidenti amerikan Barack Obama ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Louisiana derisa shtetet e gjirit të Meksikës po përgatiten për stuhin tropikale Isaac. Meteorologët parashohin që stuhia Isaac do të forcohet në kategorinë e uraganit 1, ndërsa rruga e tij mund të jetë direkt ka New Orleans ditën e mërkurë. Ndjekim hollësitë të tjera në kronikën e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka informuar guvernatorin e Louisianës se ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në mënyrë që të lirohen fondet për aktivitetet të emergjencës të ndërlidhura me stuhin e cila po forcohet të gjithnjë më tepër. Ai po ashtu ka kërkuar që Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave Federale të koordinojë përpjekjet për ndihmë me zyrtarë shtetëror dhe ata lokal përgjatë gjirit të bregdetar amerikan. Më herët të guvernatorët e Louisianës, Floridës, Mississippi-t dhe Alabamës patën shpallur gjendje të jashtëzakonshme në shtetet e tyre për shkak të alarmit për uragan. Meteorologët parashohin që stuhia Isaac do të forcohet në kategorinë e uraganit 1, ndërsa rruga e tij mund të jetë direkt ka New Orleans ditën e mërkurë. Guvernatori i Louisianës, Bobby Jindal, ka kërkuar që njerëzit të përgatiten për më të keqen, duke rekomanduar evakuim vullnetar në strehimore të vendosura jashtë sistemit të mbrojtjes nga vërshimet në New Orleans.
Now is the time to make sure you've got an evacuation plan, you know where you would go. I'm personally strongly recommending.
Tash është koha që ju të jeni të sigurt se keni plan evakuimi, kështu që ju do ta dini se ku do të shkoni. Unë personalisht e fuqishëm i rekomandoj njerëzit që jetojnë në hapësirat e ulta jashtë sistemit të mbrojtjes ta fillojnë evakuimin vullnetar, tha zoti Jindal. Pasi e goditi Floridën jugore stuhia Isaac, është nisur ka pjesa veriore e gjirit të bregdetar amerikan, duke ju kërcenuar qytetit të New Orleans, 7 vjet pasi nga uragani Katrina humbën jetën afro 1800 vet. Zyrtarët thonë se pengesat mbrojtësore të qytetit janë të pajisura që t'i rezistojnë në stuhis më të fuqishme se që është Isaac. Dështimi këtij sistemi ka çuar në vërshime katastrofale në këtë hapësirë pas uraganit Katrina. Prefekti i ri i qytetit të New Orleans, Mitch Landrieu, thotë se çdo gjë është e gatshme për betejën kundër stuhis.
We are staged, we are battle ready, we're in battle rhythm and we will be prepared to handle what comes our way.
Ne jemi të organizuar, ne jemi të gatshëm për betejë, ne jemi në ritmin e betejes dhe ne do të jemi të gatshëm me atë që vije në rrugën tonë, tha Landriu. Por administratori Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave Federale, Craig Fugate, tha se stuhia Isaac nuk është vetëm stuhi në New Orleans dhe se pasojat më të këqija po ashtu mund të ndodhin në Mississippi dhe Alabama. Mira banorëve të Alabamës u është thënë që të evakuohen. Autoritetet e Floridës thanë se 60,000 njerëz tashmë janë pa rrymë elektrike për shkak të stuhisë. Partia Republikane e ka shtyrë për një ditë fillimin e konventës kombëtare në Tampa, në bregun perëndimor të Floridës. Në këtë konvent ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney, nominohet kandidati i Partisë Republikane në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara që mbahen në muajin nëntor.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një çift artistësh nga New Yorku do të shfrytëzoj konventin e Partisë Republikane dhe të asaj demokratike për të shprehur zhgënjimin e klasës së mesme në Shtetet e Bashkuara. Në qytetet ku do të mbahen konventat, ata do të ngrenë skulptura të akuta me fjalët klasa e mesme dhe do t'i lënë të shkrihen. Për simbolikën e këtij organizimi ndjekim raportin e korrespondentes Heather Maher.
Presidenti Barack Obama dhe sfiduesi i tij Mitt Romney po bëjnë fushatë të ashpër për çështjen e klasës së mesme amerikane. Instituti Hulumtimeve Pew së fundmi ka gjetur se që nga viti 2000, klasa e mesme është kurrur në madhësi, është dobësuar me të ardhurë dhe me pasuri dhe ka humbur besimin e saj karakteristik në të ardhmen. Kjo ka të bëjë me realitetin e ashpër ekonomik për të cilin një çift artistësh nga New Yorku ka vendosur të bëjë një ekspozim gjatë konventës së Republikanëve në Tampa të Floridës dhe asaj të Demokratëve në Charlotte të Karolinës së Veriut. Nora Ligorano dhe Marshall Rhys kanë krijuar skulptura akulli me fjalët klasa e mesme për t'i rishfaqur në parkun publik pranë vendeve ku mbahen konventat. Simbolika e shkronjave një metërshe është se me shkrirjen e tyre ato do të shndrohen nga një objekt i fortë dhe solid në diçka të brisht që zhduket shpejt. Artistët e kanë quajtur skulpturën Mëngjesi në Amerikë sipas fushatës së suksesshme të Ronald Reaganit për rizgjedhjen e tij në vitin 1984. Çifti i cili nuk preferon të zbuloj prirjet e tij politike thotë se ka zgjedhur titullin pasi beson se klasa e mesme ka nisur të bie nën Reaganin.
One of the things that we wanted to suggest was a way to reexamine that.
Njërën nga gjërat që kemi dashur të sugjerojmë është një mënyrë për të rishikuar epokën 30 vjetët e fundit, po të analizoni këtë periudhë në bazë të statistikave, del se shumica e rrogave të amerikanëve kanë mbetur të pandryshueshme për 30 vjetët e kaluar, thot Marshall. Mëngjesi në Amerikë është i treti në trilogjinë e skulpturave të akullta publike që çifti ka ekspozuar qysh në vitin 2008. Nora thot se për secilën prej tyre ata kanë zgjedhur gjuhën për të paraqitur çështjet e brishta dhe të rrezikuara. E para ka qenë fjala demokraci. Ajo është paraqitur në vitin 2008 në konventën e Partisë Demokratike në Denver të Colorados dhe disa ditë më vonë në konventën e Partisë Republikane në Santa Paul. Ajo është një fjalë fuqishme dhe për artistët përfshin të ndjenjën në vend në atë kohë. Lufta në Irak kishte hyrë në vitin e 5 dhe shumë amerikanë kishin vënë në pyetje inteligjencën e vendimit të presidentit George Bush për të shkuar në luftë dhe besimin se konflikti do të përfundonte shpejt, thot Nora.
I think both Marshall and I were trying to think about really what was.
Mendoj se Marshalli dhe unë kemi bërë përpjekje të mendojmë se çfarë është reale dhe çfarë jo. Dhe në fakt a jemi ende në demokraci, shprehet Nora. Artistët po ashtu kanë ngritur skulpturën e akullt me fjalën ekonomi në vitin 2008 në një park të New Yorkut. Çifti nuk bën paran nga skulpturat e tij, por ka një grup të besueshëm financiarësh pas vetes.
Kemi ardhur kështu në fund të programit ku ju sjellim sërish titujt kryesor. Aktivitetet kriminale në veri kryen nga përfaqësues politik radikal, thonë autoritetet ndërkombëtare. LDK këngul në respektimin e marrëveshjes për presidentën dhe reformat zgjedhore nuk pranon një të re. Kosova vazhdo të mos ketë rezerva shtetërore. Presidenti amerikan Barack Obama shpall gjendjet jashtëzakonshme në Louisiana, shtetet e gjirit përgatiten për stuhin tropikal Isaac. Irani thot se nuk do të ndaloj kur pasurimin e programit të tij bërthamor. Dhe të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Materialet e dëgjuara në këtë edicion si dhe informacione tjera të reja mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana e Sofi ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru dëgjofshim.